Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini Agenda Awani. Beberapa hari lalu, pihak UNICEF dan juga UNFPA mengeluarkan laporan berkaitan dengan Families on the Edge. Beberapa survey yang dilakukan di kelompok masyarakat bandar yang tinggal di flat perumahan kos rendah di sekitar Lembah Kelang. Dan beberapa dapatan ini menarik untuk kita bincangkan. Antara dapatan penting yang dilakukan oleh UNICEF dan juga UNFPA ini berkaitan dengan lebih daripada separuh, iaitu sekitar 57% kelompok yang tinggal di rumah kos rendah ataupun flat kos rendah di Lembah Kelang ini sudah hilang pendapatannya berkurangan lebih 57%. Itu dapatan pertama. Yang keduanya berkaitan juga bila pendapatan mereka ini terjejas, mereka akan memotong perbelanjaan ataupun apa juga expenditure bulanan mereka seperti tidak bayar sewa rumah, mengurangkan perbelanjaan untuk pengangkutan ahli keluarga mereka. Kalau itu juga dipotong, pastinya untuk makanan seharian yang akan dihidangkan di atas meja juga terpaksa juga dipotong. Dan yang lebih membimbangkan apabila dikatakan diet mereka ataupun menu utama mereka bagi kelompok sebegini adalah seperti telur untuk menggantikan protein, sumber protein utama mereka, dan juga nasi dan mi segera. Itu sahaja yang mereka boleh sediakan untuk ahli keluarga. Apatah lagi sayur, buah-buahan itu sukar untuk disediakan kerana mereka tidak mampu. Kerana pendapatan untuk makanan hanya yang asas sahaja wajib disediakan untuk ahli keluarga. Dan apabila coping mechanism ini terganggu ataupun dikurangkan, maka isu berkaitan dengan impak kepada mental mereka begitu terkesan, terutamanya di kalangan wanita dan juga ibu tunggal. Anak-anak mereka tidak akan ke sekolah kerana pendapatan mereka kalau boleh tidak ada pembelanjaan lain selain daripada menyediakan makanan. Dan gangguan emosi begitu kritikal bagi ada penyakit-penyakit kronik, anak-anak OKU dan seumpamanya. Ini dapatan yang diperolehi dari laporan terkini Families on the Edge ini. Jadi untuk kita membincangkan perkara ini, bagaimana kita perlu menyelesaikan isu yang berada di depan mata ini, bukan diada-adakan, memang sedia maklum dan kita pun dengar di keliling kita sama ada ahli keluarga kita ataupun jiran kita. Dr. Muhammad Abdul Khalid dari DM Analytics dan juga pakar ekonomi kita bersama saya pada malam ini. Dr. Muhammad, adakah sesuatu yang mengejutkan apabila laporan terkini UNICEF lebih kurang 500 responden di sekitar Lembah Kelang tinggal di flat-flat kos rendah?
Terima kasih, Haji. Kita tahu COVID ini memberi impact negatif kepada ramai rakyat. Kalau kita tengok krisis-krisis terdahulu, krisis ekonomi Asia 1998, ya, ramai yang terkesan. Tapi kita tidak tahu sedalam mana kesannya kepada golongan susah. Jadi kita pilih orang golongan susah di Kuala Lumpur, di flat-flat di BKL. Kenapa Kuala Lumpur? Pasal Kuala Lumpur negeri yang kaya. Ya. GDP dia sama lebih kurang, GDP per kapita sama macam Korea. So negeri yang kaya. Kalau kita tengok average, semua okey. Tapi kalau kita pergi mendalam, kita tengok apa yang kesan COVID kepada golongan ini. Ada beberapa pendapatan yang agak mengejutkan, ya, bila kami buat kajian ini bersama dengan UNICEF dan UNFPA. Pertama, kita tahu kadar pengangguran di Malaysia secara purata naik. Sekarang ini 5%. Antara terburuk dalam tempoh 30 tahun. Tidak pernah berlaku. Krisis ekonomi Asia pun tidak sebegini. Ini terburuk, 5%. Tapi bila kita tengok kesannya kepada golongan susah di flat di Kuala Lumpur, satu daripada empat ketua isi rumah tidak bekerja. Ya. Jadi susah, apa nama, yang tak bekerja ni very high unemployment. Ya. Tapi kalau kita slice lagi, antara yang tertekan adalah orang ibu tunggal. Lebih kurang 24-20% lah isi rumah di flat kos rendah ini diketuai oleh ibu tunggal. Kadar pengangguran ibu tunggal adalah satu daripada tiga. About 30%. Yeah. So, begitu tinggi sekali. Kalau kita ada social protection, then it's okay. You hilang kerja, orang yang bekerja hilang kerja. Probability dia ada sok-sok tinggi bekerja di formal sector. Kalau dia hilang kerja, masa dia kerja, dia contribute kepada employment insurance, skim pelindungan insurans. Dia kena buang aja, dia dapat 6 bulan. Yeah. Antara gaji terakhir dia adalah 80% hingga 30% dia dapat gaji. Tapi kalau ibu tunggal yang kebanyakannya bekerja informal, senang cerita Makcik Kiah. Yeah. Ha, kita ingat Makcik Kiah. Ramai Makcik lah hilang kerja. Hilang kerja kalau ada insurans tak apa. Hilang kerja tak ada insurans, masalah. Ini yang kita nampak yang agak begitu mengejutkan. 1/3 Makcik Kiah tak ada kerja. Majoriti yang hilang kerja, 80% tak ada EPF dan sokso. Oh. Jadi macam mana mereka survive? Itu satu penemuan yang agak memeranjatkan. Kita ingat 33% ibu tunggal hilang pekerjaan. National average hanya 5%. So 5% yang terburuk dalam 30 tahun, 33% lagi teruklah. Itu nombor satu. Nombor dua, kesannya ke atas kanak-kanak. Terutama dari segi pemakanan, Haji kata. Dan kedua dari segi pendidikan. Pemakanan, kita tahu income kurang, tak ada kerja. 1/3 income mereka drop. Makanan pun kena adjust.
Ya, kena adjust.
Dan adjust. Kita tanya, apa macam mana diet change? Kita tengok, sebelum kita dapat jawapan ni, anak-anak di golongan flat rendah ni, kami bagi handphone. Bagi handphone, umur majoriti 13 tahun, tangkap gambar. Kami bagi assignment lah. Tangkap gambar, minggu ni tangkap gambar makan. Gambar main makan, gambar telur. Gambar main makan, gambar Maggi Mi. Gambar pergi shopping, tangkap gambar. Tangkap gambar, berah. So, bila buat kajian ni, when we ask the head of household, makan apa banyak? Macam mana change? Telur naik 50%. Sebab bawang naik 500, protein yang paling murah. Yeah. Ayam, daging sekilo dah berapa dah? Nama 40 pun ada. So, kurang. So, paling murah dia makan telur naik. Berah. Naik. Rasi naik 40%.
Mi segera.
Maggi mi. Mi segera lah, bukan Maggi mi saya. Mi segera naik 40%. Apa yang kurang? Ada protein, ayam, daging,
sayur, seafood,
buah. Kurang. Buah kurang 40%. Ini ada kesan. Kita tahu dulu kajian yang sama, family yang lebih kurang sama. 2017 kita buat juga, kanak-kanak di flat kawasan rendah ini malnutrition, tak cukup, salah satunya tak cukup tinggi, ketok lah, stunting. Negara Malaysia, kadar stunting ni, ketok, saya bagi senang cakap ketok lah, ketok, tak cukup tinggi untuk umur dia, teruk. Globally, number level of stunting has been coming down. Kita 2016, 2006 kita kadar dia kat 16%, 2019, 2018, 21%, sekarang 22%. Negara makin kaya, budak-budak makin tak sihat. Kadar stunting di Malaysia lagi teruk daripada di Gaza. Gaza berperang, kemiskinan paling tinggi. Tapi kita teruk. Sebelum ni dah ada isu, krisis. Saya bukan kata isu, it's a crisis kanak-kanak. Ditambah dengan COVID, makanan yang tak berkhasiat kerana kita faham ibu bapa tidak ada apa income yang stable. Ini mempunyai kesan jangka panjang kepada budak-budak ni. Macam mana nak belajar? Yeah. Nombor tiga, so isu pengangguran. Satu yang memelanjakan, isu makanan dan pertumbuhan productivity letter. Kedua dan ketiga, pendidikan. Kami tanya, mak bapa, berapa ramai yang buat e-learning? 80% buat e-learning, 20% tak buat e-learning. Sebab apa tak buat? Dua faktor. Faktor utama, terutamanya kanak-kanak yang dibesarkan oleh ibu tunggal. Faktor pertama, tak ada equipment.
Gadget, akses.
Gadget. Laptop ramai tak ada, desktop tak ada. Macam mana belajar?
Pakai handphone.
Bapak satu, punya. Share. Kalau ada dua orang ni, dia tunggu kakak dia habis, bawa adik dia, buat. Share. Pakai handphone. Nombor satu. Kedua, internet problem. And ini mempunyai kesan. Kita tahu daripada krisis-krisis dulu, even di Eropah, dia tengok, lepas summer holiday tu, budak-budak pendatang rendah susah nak catch up. Yeah. Compare dengan anak-anak susah. And ini mempunyai kesan jangka panjang kepada jurang, golongan susah. Okay. Dan akhirnya, yang kaya bertambah kaya, yang miskin bertambah.
Dr. Khalid, COVID memberi impak kepada pengangguran. Itu yang dikatakan yang pertama tadi. Dan average pendapatan keluarga berkurangan hampir separuh. Tetapi kerajaan juga cepat melakukan mitigasi ataupun bantuan prihatin BPN. Adakah BPN ini tidak mampu untuk menolong mereka ketika COVID dan kita tahu hanya berapa bulan sahaja BPN ini dilaksanakan? Pastinya mereka memerlukan satu jumlah bantuan yang lebih lestari, yang lebih sustainable. Adakah wajar dilihat semula?
Salah satu objektif kajian ini, pertama kita nak tengok impact COVID kepada kesan kewangan keluarga. Kita nak tengok juga kesan kepada well-being, emotional stress dan sebagainya. Ketiga, kita nak tengok apakah dasar kerajaan, bantuan kerajaan sampai. Adakah dia mencukupi? Adakah dia sesuai? Kita nak tengok. Apa yang kita dapat? Kita tanya, bantuan yang kerajaan berikan, BPN, Air Lestari, EPF-nya tu, KWSP, REN Monitorium di BKL tu, dan juga Bank Monitorium. BPN 90% dapat. Untuk Air Lestari, kurang sikit.
Ramai tak carung.
Ramai tak carung lah informasi kita. Bank Monitorium pun lebih kurang. Yang paling ramai dapat, BPN. So, bila tanya, apa yang paling useful, yang paling sesuai?
BPN.
Apa yang kita bagi, tak semestinya apa yang sesuai untuk AJK.
Ya, betul.
So, apa yang sesuai? First, tanya PTPTN. Saya dulu ada cakap, Makcik Kiah dapat PTPTN. Peratusan yang kata PTPTN ni sesuai dan berguna, 0%.
Maksudnya tak perlu pun.
Tak perlu pun. Tak ada kena-mengena pun. Nombor satu. Kedua, yang berkata bank monitorium ni sesuai dan relevan, 8%. 92% kata tak ada kena-mengena.
Mereka pun tak ada loan.
Saya tak ambil loan through the financial institution. Yeah. They ambil other informasi. Exactly. Ketiga, nyambut klok pada EPF, 7% kata sesuai. Majoriti kita tak ada. Kalau kita selai kita ibu tunggal, hanya 1% ibu tunggal kata loan monitorium ni useful. Dia kata tak useful. BPN pula macam mana? 90% dapat BPN. Sesuai tak sesuai? 60% kata sesuai. 40% kata tak sesuai. Kami tanya pula. So we go deeper. Apa yang diperlukan? BPN ni sesuai pada waktu itu. Pasal hilang kerja, tak ada apa.
Critical.
Dia dapat. Tapi masih tak bekerja. It's not sustainable. Macam tadi Haji kata, dia tak optimal, tak lestari. Jadi soalan seterusnya yang bila kami tanya, apa yang sesuai untuk Makcik Kiah, untuk abang yang hilang kerja ni? Ramai yang memberi jawapan mengatakan bahawa kita mahu sesuatu yang dapat menjana pendapatan. Jadi sikap tunggu, minta, mentaliti subsidi tak ada.
Sebenarnya tak wujud pun.
Tak wujud. Ini persepsi kita, kadang-kadang kita kata oh malas, kita kata apa nama, suka tunggu. Ni tak ada surat sokongan pun tak ada dekat sini ya. Memang
mereka nak kerja.
Depa nak kerja ataupun menjana pendapatan. Yang ni penting. Persepsi ni even dalam kajian ni ya. Ada beberapa benda yang kami agak bangga ataupun seronok tengok di Meriza. Satu, selalunya orang kata, orang susah ni anak ramai. Ni golongan paling susah di Kuala Lumpur. Number purata, secara purata, anak dua saja. Yang ada anak lebih daripada enam, hanya 1%. Kalau ada 100 keluarga, satu saja. So, apa nama, bukan mereka nak bantuan yang lestari untuk menjana pendapatan.
Betul. Dok, kita rehat dahulu. Dalam dapatan seperti mana yang dikatakan Dr. Muhammad Khalid tadi, yang paling terkesan adalah kelompok wanita yang agak mengejutkan, membimbangkan di kalangan mereka ini ibu tunggal yang menjadi ketua keluarga untuk memperolehi pendapatan. Tetapi mereka lah yang paling terkesan, mereka lah yang paling ada faktor-faktor yang perlu kita lihat dan bagaimana mendekati dan juga cara menyelesaikan isu pekerjaan, pendapatan, pembelanjaan untuk ibu tunggal dan juga keluarga mereka di kelompok sebegini. Kita rehat dahulu, kembali selepas ini. Purata pendapatan bagi isi rumah kelompok responden yang ditemui oleh laporan UNICEF ini sekitar 1,560. Dan majoriti responden yang ditemui daripada 500 responden itu, 97% mereka adalah wanita. Ini menarik, satu kelompok yang mungkin kita terlepas pandang ataupun kita menganggap mereka ada support system yang lebih besar seperti suami ataupun anak-anak yang sudah dewasa yang boleh bekerja menjadi sumber pendapatan keluarga dan seumpamanya. Tetapi Dok, apabila wanita diangkat sebegitu rupa dalam dapatan ini, kita perlu melakukan sesuatu. Jadi apa yang mengejutkan dan apa approach yang terbaik apabila wanita yang hilang pendapatan, apatah lagi mereka dalam sektor tidak formal ini? Mereka tidak ada social safety net seperti SOXO, EPF dan seumpamanya. Mungkin mereka mendapat bantuan BPN ataupun sebelum ini dalam kelompok ASNAF ataupun dalam senarai IKASIH dan sebagainya. Tetapi pandemik menyebabkan mereka jatuh lebih bawah ke bawah ataupun lebih terduduk sifatnya. Bagaimana kita nak membantu kelompok ini, wanita?
Okey. 20% daripada ketua isi rumah di flat ni di Kuala Lumpur, 20% adalah golongan wanita. Yeah. And majority adalah
ibu tunggal.
Ibu tunggal. Hmm? Wanita kita tengok bukan hanya di Malaysia, di banyak tempat selalunya lebih ramai yang bekerja di sektor informal. Yeah. Senang macam tadi kita tengok, makcik ya. Yeah. How do, macam mana kita nak tolong makcik ya? Bantuan one off tolong waktu itu. Tak tolong dah. Sekali dia bagi.
Habis dah.
Habis. Dah tak prihatin dah. Sekali ya. Apa yang diperlukan? Pertama, social protection kena lindungi makcikiah. Kenapa kalau macam saya kerja di formal sector, kerja dekat syarikat ABC ke, saya hilang kerja, saya ada insurans. Hmm. Pasal makcikiah tak ada insurans. Informal sector, especially women, terutamanya wanita, haruslah juga
dilengkapi.
Dilengkapi. Yeah. Ini tak susah. Perkeso punya act, ubah, buat. Tahun 2018-2019, kerajaan masa sebelum tu menubuhkan Social Wellbeing Council. Salah satu pilar dia adalah ini, social protection. Terutama bagaimana memastikan golongan informal sector, golongan makcikiah dilindungi. Isu ni penting.
Yeah.
And dia penting dan untuk menyelesaikan dia di Social Wellbeing Council, diletakkan kerana dia penting, diletakkan di bawah timbalan Perdana Menteri ketika itu, Datuk Seri Wan Zizah dan Hana Yoh juga berada di situ kerana impak tinggi pada masa hadapan. So ini harus diselesaikan segera. Saya rasa mereka telah buat 2-3 mesyuarat tapi sekarang tak tahu apa jadi. Tapi ini benda penting, sebab itu diletakkan di bawah timbalan Perdana Menteri untuk memastikan makcikiah dilindungi. Jadi bila ada krisis lagi, makcikiah akan dilindungi. Sekarang makcikiah tidak dilindungi. Itu nombor satu. Nombor dua, bukan hanya kepada golongan wanita saja, tapi golongan susah. Macam tadi kita kata, apa yang mereka mahu? Ha? Bantuan off, tolong hari itu, lah ni tak dapat apa dah. Mereka mahu bantuan untuk menjana pendapatan. Ha? Ini bukan golongan yang duk nganga, golongan tak. Kita tengok, yang hilang kerja, cuba buat bisnes kecil-kecil. Yang ada kedai, makcik kiah, apa dia buat? Bila kan buat kajian, spend a lot of time with them. Yang buat tarik kedai, yang dulu berniaga kedai, dia buat online. Business model dia berubah. Change.
Yeah.
Sikap berubah, makin berjimat, cermat. So bila tanya, apa yang nak buat macam pendapatan? Specifically apa? Dia kata, satu, capital yang kecil untuk berniaga. Berapa banyak? Average, RM5,000. Kedua, nak tempat untuk berniaga. Kesemua jawapan ni bukan nak one off cash, tapi untuk menjana pendapatan. Ini sikap yang terpuji.
Positif.
Ya? Yeah. Macam tadi kita kata, bukan minta surat sokongan, tak nak minta GLC, tak nak apa. Nak minta untuk menjana pendapatan yang jujur, ikhlas dan halal. Ini yang harus kita bantu. Soalan, kalau Haji tanya, mana gagal duit, macam nak cari duit? Duit is not an issue. Kita ada kemampuan untuk memberi bantuan kepada golongan ini. Kalau kita tak bantu, tak mau pergi pinjam duit, tak nak berbelanja lebih, ekonomi lagi teruk.
Yeah. Ha?
Fokus bagaimana untuk mengembangkan ekonomi supaya ada customer untuk makcikiah.
Betul.
So kalau kita tak tolong orang untuk menjana ekonomi, tak ada
Kalau kita zoom lagi, deeper lagi daripada kajian ini juga ada juga dikongsikan. Bukan itu saja, itu dari sudut gambaran besar keluarga itu. Tetapi apabila kita zoom lagi dari rapatan ini, ada juga di kalangan ibu tunggal ini membesarkan anak OKU.
Ya.
Anak yang mungkin terdampar kerana tidak ada kekuatan akibat daripada penyakit kronik. Mungkin bapa yang tinggal bedridden, ibu bapa yang tua, mereka menjadi ketua keluarga. Jadi bebannya lebih 2-3 kali ganda daripada makcik Kiah tadi.
Betul.
Jadi
betul.
Saya tak ada perkataan untuk kata menggambarkan kehidupan mereka, Dok.
Kalau sekarang kerajaan memang bantu. Daripada dulu pun ada bantu. Kalau ada anak susah, disabled,
ya, sebagainya.
Sebagainya ada dapat bantuan. Atau RM300 dengan RM350. Tapi lani isu bila mak bapak tu tak ada kerja. Lagi susah. Apa yang perlu dilakukan? Pertama tadi kita tahu makcik Kiah kena protect. Siapa-siapa saja yang kerja, tak kisah informasi kita ataupun formasi kita, kena contribute kepada employment insurance per keso, wajib. Itu tukang act saja. Act kita buat di parlimen, tukang lah. Nombor satu. Nombor dua, yang konsep lebih besar, kita tak boleh fikirkan bantuan yang diberikan kepada golongan-golongan ini adalah sebagai pembaziran ataupun sebagai kos. Ini adalah pelaburan yang akan memberi pulangan pada masa yang hadapan. Kalau kita kedekut, tak nak bagi, budak-budak nak pergi sekolah, tak boleh, makan tak boleh, kita dah rugi. Human capital, potensi dia dah rugi, akan memberi kesan jangka panjang. Dan juga social obligation kita tak tunaikan. Kita harus berbelanja lebih, jangan kedekut. Berbelanja untuk apa? Itu penting. Jangan buat kementerian baru. Tolong mereka yang lagi bagus. Satu, untuk menolong kanak-kanak mendapat makanan yang secukupnya.
Sihat.
2019, lepas report UNICEF buat, also di bawah Kak Wan juga, Datuk Seri Wan Azizah lead this project untuk memberi makanan kepada budak-budak. Saya rasa masa
cukup
itu
zat.
Cukup zat untuk budak. Pasal mereka buat pilot untuk 100 sekolah. Tapi sekarang tak tahu continue ke tak continue. Harap disambung. Bantuan nutrition untuk kanak-kanak. Because kita menghadapi krisis, nombor satu. Dilakukan pilot 2019, diharapkan disambung, nombor satu. Nombor dua, macam tadi Haji Kahar kata, kalau ada keluarga budak-budak disable, tak sihat, bantuan harus diberikan. So makanan disable. Ketiga, orang tua. Bantuan aging orang tua. Jadi bagi universal pun tak apa. Kos dia berapa? We calculated compare dengan bantuan sara hidup, tambah lebih kurang 1% daripada GDP. Ini jumlah yang kita mampu dan harus kita belanja. Kita tak boleh kata kita tidak ada duit. Kita ada duit. Kita mampu berbelanja untuk menolong golongan-golongan yang susah.
Kalau kita tidak melakukan dengan segera apa yang dikatakan oleh Dr. Muhammad Khalid ini, apa kesan kepada kelompok ini?
Kesan pertama, of course, tidak patut ada satu keluarga yang tertinggal. Tak boleh.
Kerana COVID lama lagi, Dok.
Kita tak ada jalan penyelesaian lagi, ya. Tengok negara-negara lain pun, nombor dia pun naik. Satu, kesan ekonomi. Kalau kita ada 100 rakyat Malaysia, 30 orang tak kerja, anak pun tak sihat, ini tidak bagus untuk...
Mengkata pun spillover.
Ini tidak bagus untuk hanya bukan hanya perkembangan ekonomi, tapi juga kestabilan
sosial ekonomi.
Satu. Tak baik untuk ekonomi. Dan itu juga tidak bagus sebagai sebuah kerajaan atau negara di mana hanya sekelompok kaya maju dan sekelompok yang lagi ramai mundur. Jurang kita tahu, tengok sejarah Russian Revolution, French Revolution, bila ada jurang antara kaya dan miskin melebar, ini tidak stabil. Everybody will lose. It make economic sense to help the poor. Duit bagi orang susah lagi bagus. Dia pergi belanja, bagi orang kaya dia pergi luar negeri. Dia beli benda yang tidak tak baik untuk negara pun. Jadi kerajaan kalau kita nak simpulkan, harus berbelanja membantu lebih kepada golongan ini. Isu wang tidak patut timbul langsung.
Okey. Kita ada sambungan pastinya daripada perbincangan kami pada malam ini. Terima kasih Dr. Muhammad Khalid, DM Analytics pakai ekonomi kita, perbincangan berkaitan dengan families on the edge yang dilaporkan oleh UNICEF dan juga UNFPA ini penting, penting untuk kita semua, penting untuk ahli keluarga kita, penting untuk komuniti dan juga negara kita. Kita boleh lihat di sekeliling kita apa yang dikatakan berlaku di depan mata, ribuan, mungkin ratusan ribu yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Sebelum COVID lagi mereka sudah terkesan, apatah lagi ketika pandemik, dan juga pandemik akan berterusan. Kita tidak tahu bila akan ada penyelesaiannya. Jadi isu berkaitan ekonomi, sosioekonomi amat penting kepada kita. Semoga perbincangan kita pada malam ini ada pencerahannya. Bukan kita nak menuding jari pada mana-mana pihak, tetapi kita lebih proaktif dan juga cakna dan prihatin, peduli kepada masyarakat. Sekian, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.